Ona crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Arhimandrit Gavrilo, iguman manastira Lepavina, obeležava krajem aprila 50 godina monaškog života. Stupio je u manastir za iskušenika krajem aprila 1961. godine. Za monašanje u Rasu na Veliku subotu 1964. godine u manastiru Rakovici. U manastiru Dečani proveo je od 21. marta 1967. do 10. marta 1971. godine, a po ličnoj molbi dobio kanonski otpust za prelazak u manastir Hilandar na Svetoj gori. Boravio je na Svetoj gori pored manastira Hilandara i godinu dana kod duhovnika starca Kirila u keliji Svetog Nikolaja Belozerska među Grcima. Po blagoslovu duhovnika, starca Nikanora i po ličnoj molbi dobio je opšti kanonski otpust i vratio se u Srbiju. U manastiru Banja kod Risna, Crna Gora, proveo je mesec dana, u Boki Kotorskoj takođe je proveo jedno određeno vreme kod protojereja Stavrofora, arhijerejskog namjesnika za Boku Kotorsku, oca Moma Krivokapića. 17. avgusta 1984. godine primio je upravu manastira Lepavine i parohije manastirske. Na Veliku Gospojinu, uspenje Presvete Bogorodice 1994. godine, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i cele Italije, gospodin Jovan, na svetoj arhijerejskoj liturgiji proizveo ga je u čin arhimandrita. Naša današnja gošća Radmila Mišev seća se divnih dana provedenih u Dečanima, gde je upoznala oca Gavrila, tada mladog monaha. Te dečanske dane ti vrlo rado pominješ, sećanja su ti divna, pišeš o njima i u svojim knjigama si ih pominjala i u pričama. Evo, ovo je prilika kada naš dragi otac Gavrilo, arhimandrit Gavrilo, proslavlja 50 godina monaškog staža, da kažemo, da se setimo tih vremena. Kada ti se pomenu Dečani i otac Gavrilo, koje su prva sećanja?
U Dečanima i u to vreme ja sam onda išla u gimnaziju, mislim da sam bila drugi ili treći razred gimnazije i Dečani su bili naša kuća, mi smo tamo stalno bili, svi mladi su stalno bili u Dečanima. I bila je neka topla domaćinska atmosfera, manastir je bio stvarno kuća Božja i narodna. Dolazili ljudi da dangube, dolazili Bogu da se mole, dolazili mladi da se prošetaju u crkvu, zapale sveću. Monasi su nas primali kao svoju decu i mi smo tamo bili potpuno svoji, domaći, znalo se da nas pozove makar i da kaže, a navratite. Znao, mi ima mnogo sudova, bili gosti, pa se onda gore peru sudovi. I tako to je, kažem, bila jedna izuzetno topla atmosfera, nešto što se nigde drugo nije moglo naći, a ne može ni danas. A otac Gavrilo je nekako bio strog, odnosno nikad on nije povisio to, nikad on ništa nikome nije rekao. Ali mi smo njega osjećali kao izuzetan autoritet i kad se kaže, rekao je otac Gavrilu ili rekao sam ocu Gavrilu ili reći ću ocu Gavrilu, to je već bilo ono ozbiljno da se zamisliš i koriguješ ponašanje. Sećam ga se kako stoji iza pulta. On je nekako mu Bog dao da stalno ima veze sa gostima i sa turistima, tamo gde su se prodavale sveće, ikonice, knjige. I on je komunicirao izvanredno sa ljudima, a u to vreme 60. godina u Dečane su dolazile silne ekskurzije i stranci iz svih krajeva sveta. Baš ih je bilo dosta i neprestano je bilo mnogo sveta u manastiru, tako da je on uvek imao pored svog monaškog posla i poslušanja mnogo i ovog posla. Ili kako stoji tamo sa strane na molitvi potpuno pogružen, nekako van vremena, eto kažem, neko ko je ulivao poštovanje, sve smo mi njih izuzetno poštovali, ali u to vreme nismo sa ocem, možda i mi smo bili suviše mladi, pa sad otac makar i iguman je bio star za nas u ono vreme, star, on tada nije imao više od 45-6 godina, ali nama bio starac. Sa njim smo mnogo lakše razgovarali nego sa ocem Gavrilom, jer je bio pristupačniji, ali to ja danas iz ovih i tekako zrelih godina kad se vratim pa porazmislim, to je bilo zbog te naše mladosti. Nismo tu mogli da nađemo neke teme, jer on je bio čovjek koji bi tako ćeretao o raznim stvarima, a otac Justin i otac Makarije su to razumevali bolje, pa su tako pričali sa nama, a kroz to su nam uvek ubacivali neku pričicu koja se pamti do danas, koja je pouka. A otac Gavrilo se u to vreme najozbiljnije spremao da ode na Svetu Goru i on je već duhom bio tamo. I zato kažem, i to nam je bilo tako mistično i tajanstveno, on ide na Svetu Goru.
Otkuda ta njegova želja da ide na Svetu Goru, on govorio o tome?
Pa nije govorio o tome, ali to je negde kad se javi u čoveku, onda je to ona najdublja potreba. Ja mislim i on je morao da ode i sećam se, otišla sam na studije i dolazim prvi raspust i odmah naravno u manastir i pitam oca Justina, gde je otac Gavrilo? Kaže, otišao na Svetu Goru. I meni je tako bilo žao i nekako mi bilo prazno, a sa druge strane duboko sam osjećala da je tamo njemu mesto, da je on zaista čovek koji treba da ide na Svetu Goru, jer mi smo o Svetoj Gori malo znali. I to je bilo neko potpuno tajanstveno, čudesno, mistično mesto. Sveta Gora to sve jeste i danas, ali drugačije se gleda, ipak je mnogo veći protok, dolaze ljudi češće.
Tu je televizija.
Televizija, zatim svako od nas zna bar po 30 ljudi koji su bili tamo, koji su doneli priču odande, koji odlaze, dolaze, tako da je to nešto potpuno drugo. Onako kad ne znate niko ko je bio tamo, ako nije monah, a oni koji su bili su tako ozbiljni da ne možemo, sad mi ja kažemo, jela kako tamo izgleda. I tako je to trajalo, ja sam se uvek raspitivala gde je otac Gavrilo, šta je sa njim. I uvek je bilo, otac Gavrilo je na Svetoj Gori, kad god dođem u Dečane, otac Gavrilo je na Svetoj Gori i onda posle, tako možda desetak godina i više, ja čujem da je otac Gavrilo otišao u Lepavinu. Gde je ta Lepavina? Nemam pojma, mislim, ali gde je Lepavina? Onda kažu, to je manastir u Hrvatskoj, tamo kod Koprivnice, pa aha, otprilike sad geografski znam gde je. I na tome je nekako ostalo i kad god bi se setila, jer mi dečanci smo posebna sorta. Zaista to moram da kažem, što kaže Vladika Žički Hrizostom, vidi dečanci, koromčići, a jedan, evo i svi se skupe. Nekako je, bar mi koji smo potpuno prišli crkvi, koji smo negde tu našli sebe, okupljena Sveti Kralj, to se osjeća, to su izuzetno jake i duboke veze, duhovne, to je tako veliko duhovno srodstvo, kako čini mi se, nema sa fizičkim srodstvom, rodom po krvi. I svi smo nekako svoji. I kad se nađemo, onda je tu milion dečanskih priča. I zato kažem, niko iz Dečana u stvari nije otišao, uvek je ostajao tu, kroz priču, duhovno, tako da nikad nismo smatrali neko je otišao pa sad docelio se pa ga nema i eto negde je drugo, nego tu je, ali samo fizički, eto nije tu. Tako sam ja razmišljala kad bi se setila oca Gavrila, eto on je tamo u Lepavini negde, kako bi ja mogla da odem tamo, nisam znala, zato što smo na more išli uvek sa druge strane. Nikad se nismo vraćali od ozgo, pa da postoji neka mogućnost da se svrati, onda tu i tamo čujem da nešto radi, da obnavlja manastir, bio je mitropolitan Filohije sa studentima, on je tada tek počeo da obnavlja, pa je posle bio akademik profesor Dimitrije Stefanović, pa onda tako od ljudi koji su tu negde oko crkve se čuje. I tako uvek mi je bilo drago, kao za nekog najdražeg čujete, aha, dobro je. I onda se desi kad Bog hoće tako uredi, jedna žena koju sam ja inače s posla znala, ali prosto nisam znala, iz Koprivnice nije mi palo na pamet da je pitam, i ona me zove i kaže, znaš, ja idem kod mame, to je pokojna gospođa Mira Živković, jedna predivna žena koja se tako rano upokojila, i kaže, idem ja kod mame i otići ću u manastir Lepavinu, prethodno smo razgovarali kao manastir Lepavina, a otac Gavrilo, da, i kažem, znali smo se mnogo pre toga, i prosto nije bilo prilike, i onda jednom prilikom počnem priča o manastirima, da, pa blizu nas je manastir, ta priča ocu Gavrilu, i ja kažem, molim te kad ideš da mu odneseš nešto, i pošaljem mu knjigu i napišem pismo. I kroz možda 15-20 dana zove Mira i kaže, evo poslao ti otac Gavrilo nešto, i dođe ona i donese predivnu ikonu Bogorodice Lepavinske, donese časopis i donese pismo. Pa ja ne umem da vam objasnim koliko sam ja bila srećna. Prvo došla Presveta Majčica u kuću, pa obasjala, jer to je čudesna ikona, ona menja izraz. Ja ne znam da li to zavisi od našeg unutrašnjeg raspoloženja, ali ja znam da me ona nekada gleda milo, a nekad je vrlo stroga i ozbiljna, potpuno drugačiji izraz lica. Tad je bila vedra i nasmešana i sasvim je obasjena bila cela kuća njom. I tako sam bila srećna i naravno odmah sam mu otpisala, ostavio on i broj telefona. I tako, u stvari, jedno smo pokušali telefonom da uspostavimo kontakt, pa nešto nije išlo. I onda ja sednem i iščitam časopis od korice do korice. Tada se časopis Put, istini i život još nije prodavao nigde ovde i oduševim se koliko je to dobar časopis, kvalitetan, solidno urađen, posle prvih brojeva koji su zaista rađeni na mišiću s pomoć štapa i kanapa. Oni su našli dobrog štampara, pa je onda to krenulo. Kvalitet štampe, grafičko oblikovanje, sve, videlo se da su radili samouci, jer niko od njih to pre nije znao, nego su seli i počeli da rade. I otac Vasilije, i otac Gavrilo, otac Vasilije se bavio tim divnim barjačićima, zastavicama, prenosio je to. I sama ta toplina, pre nego što počne da se čita časopis, kad se otvori, pa kad se vidi onako topao i lijep,
sav je bio u cveću.
Sav je, pa, meni je to bio kao devojački peškiri, kao sprema devojačka, to je ono što se sa ljubavlju šara i veze, to je nešto što se daruje, što se sa najčistijim srcem daruje, zaista iz ljubavi, i tako su mi bili darovani časopisom Put, istini i život, a kako sam zaista imala do tada već solidno iskustvo rada u pravoslavnim časopisima i u raznim redakcijama pravoslavnih časopisa, mogla sam da procenim koliko to vredi, i onda sam imala neodoljivu potrebu da svima govorim o časopisu, da svima pričam. Ja sam tako bila srećna, i onda smo se ti i ja upoznale, odnosno znali smo se pre toga, ali tek onda smo u stvari počele zaista da se družimo. I da pravimo emisije o tome i da pričamo o časopisu, pa je onda na osnovu tih emisija nastala kaseta, onda smo to slali ocu Gavrilu, nije bilo CD-ova, nije bilo svega toga, onda smo te kasete slali ocu Gavrilu, pa je on to puštao ljudima koji bi dolazili, pa kaže, slušalo se izuzetno pažljivo, hajte da od toga napravimo jednu kasetu, a tamo je bilo 4 ili 5 sati emisije. I kad hoće Bog, onda sve bude, prosto otvaraju se putevi, i tako je Presveta Majčica otvorila put, sećam se, bilo je neki preko 40 stepeni, vrućina, užasna, strašno, idem iz Pančeva, a radi se put, radi se na mostu, I nekako kad se prolazi, sve se to otvaralo, ja sam stizala na vreme u Radio Beograd, tad je u dramskom studiju još bio pokojni Boda Marković, jedan divan, veliki čovek, izvanredan režiser, čovek koji je dobio sve nagrade koje su postojale na svetskim festivalima, prestižne nagrade, prvo mesto, drugo mesto, zlatna medalja, srebrna medalja, neko ko je znao stvarno šta znači taj materijal i ko je lično poznavao oca Gavrila kad je išao na Svetu Goru i kaže naravno da ćemo da uradimo. I mi smo seli u studio i to radili i napravili tu kasetu, misionarsku kasetu o manastiru Lepavina, i to je onda krenulo u svet. I onda je svako ko je došao u dodir sa časopisom ili sa kasetom osjećao neku potrebu da treba da govori dalje, da priča dalje, da širi to.
Porodica se širila.
Porodica se širila, misionarilo se zaista iz sveg srca, jer nas je povezivao otac Gavrilo, odnosno ljubav prema Bogu, prema Presvetoj Bogorodici, prema tom manastiru, nepoznatom, a tako bliskom. I krenula je cela ta medijska priča, znači prvo od časopisa, pa je onda napravljena knjiga o čudima Presvete Bogorodice i sećam se na sajmu knjiga 2000. godine, ono 2000. godina hrišćanstva, i za tu priliku je Srpska pravoslavna crkva dobila štand dole u centralnoj zoni prvog prstena u hali dole 1, znači centralno mesto, i tu su bile sve eparhije iz eparhije, odnosno Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, manastir Lepavina, i knjiga i časopis. I to je bilo jako traženo i lepo posećen štand i lepo primljen. I kažem, eto, tako išlo dalje, to je ono, svi, ali svi koje znam, su nekako osetili potrebu da treba da seju dalje. I to je zaista ono evanđeosko, to što smo naučili od oca Gavrila, sej, kao što je iz evanđelja, u evanđelju rečeno, pa će nešto pasti u trnje, nešto će ugušiti trava, nešto će pasti na kamen, ali će neko zrno pasti na plodnu zemlju. I zbog tog jednog zrna koje će mnogi rod posle doneti, moramo da radimo i moramo da sejemo. Ništa tu nije bilo nešto što treba da se radi zbog nekog interesa ili zbog ne znam čega. To je bilo iz čiste ljubavi, zaista prave.
Svoju, da bojaši se Jego, jer i
Sećam se kad sam prvi put otišla u manastir Lepovinu, prosto se nije dalo. Onda su bile vize, pa nisam mogla da dobijem vizu, pa nikako. I kad je trebalo da krenem, onda sam se ja tako razbolela da apsolutno nije bilo mogućnosti da se krene. I konačno, negde oko 8. marta 2003. godine, sam prvi put otišla u manastir Lepovinu. Ali pre toga je otac Gavrilo dolazio ovde, pa smo imali promocije časopisa, on je služio, pa onda se promovisao časopis, pa se razgovaralo. I to su bili čudesni susreti, to je zaista susret roditelja i dece, mada među nama nije tolika razlika u godinama, ali to je to duhovno srodstvo i poštovanje. I ja sam se radovala beskrajno kad vidim kako otac Gavrilo napreduje, kako mu ništa nije teško, koliko puta me grdio, ajde zašto nisi na internetu, nemam oče vremena, kaću. A to su u stvari bili njegovi počeci kad je on počinjao da radi, nije ga mrzelo da uči, on je shvatio duh vremena i način na koji treba da se misionari, to traži ovo vreme, jer duboko verujem da je ovaj način, da je tehnologija bila na ovom nivou u apostolsko vreme, da bi oni tako radili. Prosto moraju da priđu ljudima. sećam se gore u crkvi Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju, isto bilo izuzetno lepo, bio prota Dejan Dejanović. Tako jedna lepa služba. Znate, kad godinama pamtite neku službu, koliko je to onda čovek ispunjen. Jer mi svake nedelje idemo na liturgiju i bude lepo i to, ali kad se neka baš tako ureže u dušu, kad ostane kao uzor za drugo, pa se uvek čezne baš za tim doživljajem, to je kao ona čežnja za izgubljenom lepotom, čežnja za izgubljenim rajem, možda prejako rečeno, ali ta neka u našim okvirima, ta čežnja, sećam se baš te liturgije, čudesno je meni bilo tada, baš lepo, baš onako predivno, puno, bogato. Kad izađe čovek, pa radosno, napolju je sunčan, a on već sunce nosi, primio je sveto pričešće, pa nekako sunce nosi. I ti susreti sa ocem Gavrilom su bili dragoceni, onda dugi telefonski razgovori, gde je nekad odgovarao na nepostavljena pitanja, a nekada kroz neku pričicu objasnio mnogo toga i rekao, i onda sam ja počela da prepoznajem u njemu onaj pravi dečanski duh, stari, znači on je stigao u Makarijeve godine i tu se negde javlja, to je ono zrenje, kad čovek sazrije, on je imao i tekako prilike duhovno da sazreva na Atosu, i da, jer se i mnogo podvizavao i mnogo molio, zaista je molitvenik uvek bio veliki, i kroz to je negde njemu dato bilo da, i danas je Bogu hvala, da ljudima priđe na pravi način kroz priču da objasni. Kroz priču da kaže, a ta priča se u stvari tiče mnogih, i onda govoreći jednome, mnogima odgovara, a to je opet ono apostolsko, upućeno tome i tome, a na sve se odnosi.
To se vidi iz knjiga koje su do sada objavljene.
Upravo to.
Dve su objavljene o, to su razgovori, duhovni razgovori preko interneta.
Preko interneta, preko Skype-a, da, zato što je njih jako mnogo.
Ima ogromnu virtualnu porodicu.
Jeste, to je, ja vam kažem, oči imate najveću parohiju na svetu. Baš onako jedna, i vidite, jedna divna velika porodica, i vidite kako su svi tu negdje uz oca Gavrila bliski. I još jedan događaj, baš doživljaj čudesno lep sa ocem Gavrilom, kad je doneo ikonu Svetoga Luke, mirotočivu ikonu, u domu Njegoša Vukovića u Nemačkoj je to bila druga ili treća ikona koja je mirotočila, i on je zvao oca Gavrila i ovaj mu je savjetovao da je daruje nekom manastiru, najbolje, pošto ikona Svetog Luke, najbolje je manastiru Svetog Luke. Ovaj čovjek nije mogao da dođe do manastira jer se nalazi kod Kruševca u selu Bošnjani, pa je, kad je dolazio, doneo u manastir lepavinu, a onda otac Gavrilo nije žalio ni truda, ni sredstava, i došao je iz lepavine, došao je u vavedenje, sutra ujutru je tu služio svetu liturgiju, i posle svete liturgije smo krenuli, išla je igumanija i još tri ili četiri monahinje, otac Gavrilo, otac Vasilije i nas nekoliko Mirjana, mislim da su troje kola bila. I krenuli smo tamo, bio neki u Bošnjane, tako putovali kroz Srbiju autoputem, pa onda od Pojata se skreće, pa baš onako kroz Pomoravlje. Kroz čudesan predeo, na izgled potpuno jednostavan, ali kad se zna istorija da je to od praistorije, su u stvari živjeli ljudi u tim plodnim ravnicama, da ta zemlja krije ostatke bezbroj crkava, da po obroncima planina je nebrojeno mnogo isposnica i sinaita, da je to zemlja svetog cara Lazara, onda se čovjek osjeća nekako drugačije. Tako smo mi išli i došli na nekih 500 metara pred manastir Bošnjane i otac daje znak da se stane i mi svi stanemo. I on izlazi, oblači odejanije, odeštu svoju i uzima ikonu, a ikonu su prethodno sestre ovde ukrasile cvećem u manastiru Vavedenje. To onako bilo jesenje cveće, novembar mesec je bio. I počela su da zvone manastirska zvona i u susret nam je dolazio otac Aleksej i to je bio jedan potpuno čudesan susret. Dva dečanska monaha, kao otac i sin, dva arhimandrita, sada se susreću, jednoj toliko velikoj radosti, jedan drugom preda ikonu, jer je otac Aleksej dečansko dete, on je od 12. godine u manastiru, a kad je došao u manastir, arhimandrit Makarije nije trenutno bio tu, primio ga je otac Justin, a zadužio oca Gavrila za tog dečaka ga je dovela. Međutim, onda se država ozbiljno umešala, ne sme maloletno dete, pa su roditelji godina, potpisivali, da. On je imao punih 12 godina. I otac Gavrilo se tada o njemu starao, kao đakon. On je bio autoritet potpuni i negde je ta ljubav ostala i dan danas otac Aleksej ima prema njemu taj osjećaj, neki osjećaj sina prema ocu, a opet oni su braća po činu i po svemu, ali to je taj osjećaj neke duboke privrženosti, poštovanje i ljubavi. I onda je pevan, molitve su pevane, pa tropa, rakatist, sve je bilo potpuno čudesno, mnogo naroda je došlo da dočeka ikonu. Ikona je došla zaista svome domu, tamo je stavljena na nalonj, celivajući ikona Svetog Luke i sećam se duge. Padala je kiša, novembar mesec, i jedan put kiša je stala, izašli smo iz crkve, kiša je stala i sad potremom onako. Sedimo i dete jedno vikne, mama vidi duga. Duga kao zavet Boži sa ljudima, duga kao znak dobrote i nade. Tako nam je bilo lepo i dobro. Mi kažemo dobrota i lepota, Grci imaju reč koja je, kako su mi objašnjavali oni, ja se ne pravim važno, ne znam grčki, ali oni koji znaju grčki su mi objašnjavali punotu te reči kalogakija, dobrota i lepota. Nešto što je ujedno, što je spojeno, što zrači jednim i drugim, što se prožima, jer ne lepota kao sama za sebe, lepota može da bude prazna. Dobrota pa u nečem upakovana u nešto, a ovo je sve onako potpuno nešto zaista.
I lepo i dobro.
I lepo i dobro i eto, Bogu milo i pristupačno, što bi rekli u narodnoj pesmi, takav je to bio osjećaj. E onda smo posle išli u manastir Mrzenicu, pa i to bio čudesan doček i razgovori lepi, i to isto Sinaitski manastir, i tamo je na čudesan način su otkrivene mošti, pa je onda posle 34. valjda sazidan manastir i pre nekoliko prošle godine je obnovljen, sređen i tako u to neko kasno jesenje, pozna jesen i kad smo se vratili u Beograd, meni je bilo nekako, eto sad opet smo u gužvi, semafori, automobili, sirene, gužva. Prosto vratili smo se iz nekog drugog sveta i sutradan je otac Gavrilo nastavio putovanje za Lepavinu, ali ostalo za navek, to on je doneo ikonu i ta ikona Svetog Luke je ubrzo počela da mirotoči i dan danas mirotoči. Nekada o velikim praznicima, ali mirotoči i tako na službi valjda kad je mnogo srca potpuno sjedinjeno u molitvi i ona počinje da mirotoči. I to toliko da se svi prisutni budu pomazani, otac Aleksej i pomaže uljem, sakuplja na vatici, onda i sve pomaže uljem. Čak je bilo isceljenje od te ikone. Eto tako i tu je negde otac Gavrilo dao svoj veliki doprinos. A ovo što on sada radi je potpuno čudesno i, kažem, to je taj pravi način, način komunikacije. To nije virtuelni svet gde se odvajamo od stvarnosti, zato što on sve vreme upućuje, idite u crkvu, razgovarajte sa vašim sveštenikom, parohijska zajednica pre svega, znači ne sedite pored kompjutera pa ćemo da razgovaramo, ne. Postite, pričešćujte se, živite zaista pravim liturgijskim životom. To je ta poruka koja neprestano stiže od njega.
Da, i mislim da je jako bitno, danas mnogi govore o otuđenju i da internet doprine o tom otuđenju i da se čovjek zatvori i bude sam sa kompjuterom i u sobi. Za razliku od toga, otac Gavrilo i preko interneta razvija zajedništvo.
Pa to je to što je dobro, zato što mu je dao Bog. To je
Božji
po mom skromnom mišljenju, to je velika blagodat. To što je njemu dato, da on tako može da komunicira, da pouči, da kaže, da da savet, da sabere ljude i da ih uputi na pravo mesto. Jer internet sam za sebe nije ni dobar ni loš, to je sredstvo. I kola mogu da budu prevozno sredstvo, ali i sredstvo koje može da donese najcrnju nesreću i sve tako što može. Štamparska mašina, isto ima mnogo štampa, kad je prvi put štampana Biblija, onda rečeno, eto, gubi se to, ali je to način na koji je mnogo ljudi koji nikada ne bi došlo do knjige, moglo da je pročita, pa da se prevodi, pa da se širi, da zaista reč Božja ide nas u svet među ljude. Isto i sa internetom, samo zavisi kako se koristi. Na štamparskim mašinama je štampana Biblija, ali su na štamparskim mašinama štampane mnoge svete knjige i neuporedivo više groznih i strašnih knjiga. Ali šta je naše? Da odaberemo to što je pravo. Da odaberemo pravu knjigu, da odaberemo pravu literaturu. I Gospod je rekao, ko hoće, neka ide za mnom.
A ne, hajte svi.
A ne, ajde sad, pa onda, znači ko hoće, krene i onda čita to što mu prija, to što mu duša traži, to što mu je potrebno. Tako da je, ja bar mislim, na potpuno isti način se koristi, treba da se koristi internet, da bude sredstvo, a ne cilj. Jer tamo gde je cilj, gde se ljudi zatvaraju u sebe, gde su dovoljni sami sebi i nemaju više nikakve potrebe da se vide sa ljudima drugim, da se pogledaju u oči, da tako komuniciraju na pravi način, onda to nije dobro. A ovako, kad ih upravo preko nečeg što je njima blisko upućuje na druge ljude, razbije se taj zid. Taj strašni jerihonski zid koji mi oko sebe tako umemo da sazidamo, da od njega niti vidimo druge ljude, niti oni nas mogu da vide. E, ovo je negde kao truba, ona koja ruši taj zid i počinjemo da sagledavamo da su oko nas ljudi isti.
Primeri noćima, razvole se, tome potrebni, boli drugi razplaka se, da rodacu reče prosti, a moj sused potrebuje, više nojate milosti, a moj sused potrebuje, više nojate milosti. Dar odnosa, dar odnese i predate tom susedu, ovaj dade nekom treće, taj četvrtom se poredu, ovaj dade nekom treće, taj četvrtom se poredu, od kelije do kelije, i od brata pa do brata, do posljednjih jagodama, makar i upana brata, do posljednjih jagodama, makar i upana brata. Evo oče, ti si bolan, zapakaste makarije, vidješ divnu ljubav brasu, nek te mi onda i krije. Vidješ divnu ljubav brasu, nek te mi onda i krije. Na vreori pesa prosu, pa za hvalnost Bogu dane, što pustinja mrtva sluta, od ljubavi raj postade, što pustinja mrtva suha, od ljubavi raj postade, što brat brata više voli, nek što voli samog sebe, o Gospode da je ovan, da ljubavi dar od tebe. Gospode, dar je ovaj, dar ljubavi, dar od tebe.
Jednom sam razmišljala, razmišljajući ocu Gavrilu, eto, on potiče iz bogomoljačke porodice, iz porodice koja je tako sledila verno svetog vladiku Nikolaja, i onda sam pomislila šta bi oni rekli kao na ta čuda savremene tehnike, i onda sam shvatila da bi sveti vladika Nikolaj verovatno tako se isto obraćao ljudima, pozivajući ih na bogomoljačke skupove, pa im onda prenosio živu reč, kao što radi otac Gavrilo kad se ljudi saberu u crkvi, i da je u stvari ovo što on sada radi neki začetak bogomoljačkog pokreta,
virtualnog bogomoljačkog pokreta,
da bi se preneo u stvarnost, a ne da bi ostao zatvoren. A ne da bi ostao zatvoren u svetu virtualnog, nego zaista kao najveća moguća realnost, a to je mesto gde se sabiramo, jedino pravo mesto na liturgiji, u crkvi, gde se vide živi ljudi, gde se sa njima razgovara, gde smo svi došli zbog istog cilja, ili bi bar trebalo da je tako, ali ja hoću da verujem i verujem da je tako, a svako zna i neka u svojoj duši razmišlja i odluči zašto jeste ili nije.
Eto, čestitajući arhimandritu Gavrilo 50 godina monaškog života, da mu poželimo još puno duhovnih plodova, puno duhovne dece, da nas sve ohrabruje i ukrepljuje i da nas vodi pravim putem, jer svaki razgovor sa njim je pouka. Iako se to čoveku nekad ne učini odmah, ali kada razmisli i kada shvati šta mu je rekao, čak i obične rečenice, ne mora to da bude posavetujte me oče, ne, nego pričama o običnim stvarima, uvek je pouka tu negde, samo čovjek treba da je pronađe.
Jeste, zato što je on čovjek iz naroda i zato što dobro razume narod, i zato ga ljudi vole i prihvataju i slede i primaju pouku, jer tačno zna, govori jednostavnim, čistim, narodnim jezikom i uz to je duhovit i ume lepo da objasni, jer duhovit je na način Svetog Serafima Sarovskog. Jednom je neko od velmoža boljara ruskih bio u manastiru i onda je jako zamerio Svetom Serafimu što se bratija smeje. A on mu je onda rekao, zategni luk, ovaj zategao, kaže, zategni još, on zategao još više, zategao, kaže, ne mogu, pući će. E, kaže, tako i sa bratijom, oni moraju da imaju oduška. Znači, tu gde je bio izuzetno strog prema sebi, tu je popuštao monasima da znao je tačno kolike su njihove snage da ne popucaju. I to radi otac Gavrilo, opusti na taj način kroz kratku pričicu, kroz neku anegdotu, kroz neku narodnu priču, kroz neku poslovicu, on prenese to što je mudrost, sabrana mudrost, narodna mudrost duboka, ili sam na licu mesta smisli upravo to što treba da kaže i što deluje lekovito. Nekad je to gorak lek, ali gorki lekovi leče, potrebni su nam. I sa zahvalnošću ih primamo, jer zaista treba, zato što lekar zna bolje od pacijenta. Lekar je tu da leči, a ovde su pitanja duše i to treba lečiti. I eto, dao mu je Bog da ne širimo, drugi će pričati sigurno i o iskustvima i o čudima Presvete Bogorodice Lepavinske, o molitvama oca Gavrila. Mislim da je to taj njegov životni put kroz manastire na Kosovu i Metohiji, Pećka Patrijaršija, Dečani, Sveta Gora, druženje sa velikim starcima i duhovnicima, zatim Lepavina i to dugo samovanje prvih godina tamo.
Blagodat. I veliki rad, veliki posao.
Veliki rad, jer on je došao u Ruševinu, on je došao u Ruševinu od manastira.
Trebalo je to obnoviti.
Taj veliki rad, sve to, zatim druženje sa značajnim ljudima, zato što je u Hilandaru imao prilike da sretne, pa ja mislim, najblistavije umove srpskog naroda, jer su onda samo retki odlazili u Hilandar.
Izuzetne duhovnike,
izuzetne duhovnike, to je sa starcima, to sve čoveka oplemenjuje i njega jeste i onda je to nekako sve dalo plodonosne rezultate i ti sada se ubiru, čini mi se, plodovi tog mukotrpnog, dugog, dugog rada i molitve. Jer kad se toliko radi uz toliko molitve, onda to mora da donese i plod i naravno sve iz čistog srca i ljubavlju. Kad se radi, onda Bog da blagoslov tu. Tako biva i to se prenosi na druge i oni to osjećaju. I zahvalni smo Otcu Gavrilu i hvala Bogu što ga imamo. I ne možemo da ne budemo malkice ponosni, ne gordi, ali ponosni, Bogu zahvalni, što ga eto lično poznajemo, smatramo svojim ocem i prijateljem. To su neke stvari koje nas beskrajno obogaćuju. Bez takvih ljudi bi ovaj svet bio siromašan.
Čujmo na kraju emisije kako peva Otac Gavrilo. Slušali ste emisiju Mala crkva, naša gošća Radmila Mišev govorila je o arhimandritu Gavrilu, igumanu manastira Lepavina. Iguman Gavrilo ovog aprila napunio je 50 godina monaškog staža. Emisiju uređuje i vodi Ljiljana Sinđelić-Nikolić. U prodaji je najnovija knjiga Duhovni razgovori broj 2 arhimandrita Gavrila sa predgovorom i blagoslovom mitropolita Jovana. Dostupna je i u Beogradu, u Patrijaršijskoj knjižari u Kralja Petra broj 5 i u knjižari Atos Nušićeva broj 5 preko puta hotela Moskva. Knjiga Duhovni razgovori broj 2 plod je razgovora koji je Otac Gavrilo vodio preko interneta.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.